Trešais punkts, pirmais uzdevums. Vēro attēlu. Izlasi vārdus. Klausies tekstu. Savieno vārdu ar atbilstošu telpu. Olgas mājai ir divi stāvi. Mājā ir vairākas telpas. Pirmajā stāvā ir priekšnams, virtuve, dzīvojamā istaba. Otrajā stāvā ir divas guļamistabas, vannas istaba un tualete.